Salam sejahtera dan salam hormat bersama saya Nixon Nyambar dalam Awani Sarawak. Apa kata kita saksikan antara tumpuan untuk malam ini? Tadikah taska di zon merah boleh dibuka? Lima tuntutan MA63 dipenuhi. Juga pusat hemodialisis di Kota Samarahan. Tadika dan taska di zon merah boleh dibuka sekiranya diluluskan Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK. Pihak operator boleh mengemukakan permohonan kepada pihak KWKPK. Setiap permohonan akan dinilai dengan terperinci dan keutamaan akan diberi kepada penjaga dalam kalangan petugas barisan hadapan.
Jelas Fatimah, keputusan itu tidak mengetepikan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan.
Kalau bilangan kanak-kanak di taska atau di tadika, ya, tadika itu besar, maka perlulah dibuat penjadualan. Siapa yang boleh datang hari ini, siapa boleh datang hari esok, siapa yang boleh datang waktu petang, ya, dan sebagainya. Jadi berbagai cara untuk memastikan bahawa penjarakan fizikal itu sentiasa dipatuhi, ya, dan juga dari segi nisbah guru kepada kanak-kanak itu sentiasa dipatuhi.
Tambahnya, sehingga kini hanya taska dan tadika di luar zon merah dibenarkan beroperasi berdasarkan SOP yang dipertingkatkan. Operator dan ibu bapa juga diberi pilihan untuk mengadakan proses pembelajaran dan pengajaran atas talian dengan komitmen yang baik daripada kedua-dua belah pihak. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Dewan Undangan Negeri Sarawak pada Rabu. Untuk rekod, terdapat 746 taska dan tadika swasta yang beroperasi di Sarawak dengan tenaga pengajar 2,903 orang dan 32,572 murid.
Daerah Kuching terus menjadi kawasan yang mencatatkan kes tertinggi COVID-19 dengan 14 kes baru di Sarawak pada hari ini. Kesemua 14 kes dicatatkan di daerah zon merah itu. Sementara itu, tiada kluster baru dilaporkan pada hari ini dengan 5 masih kekal aktif. Dalam kenyataan dikeluarkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, seramai 127 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Daerah Miri, Lundu dan Limbang kekal berstatus kuning. Daripada 14 kes baru, 12 adalah kes saringan kontak rapat kepada kes positif COVID-19 dari kluster-kluster sedia ada. Manakala masing-masing satu dari kes saringan kendiri dan kes saringan individu bergejala. Daerah Kuching menjadi tumpuan sekatan jalan raya Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang berkuat kuasa dari 9 November lepas di beberapa lokasi di Kuching. Pendekatan ini diambil bagi menyekat aktiviti keluar masuk demi membendung penularan wabak COVID-19. Penutupan melibatkan beberapa jalan utama, ini termasuk jalan matang iaitu di Bulatan E-Mart, Jalan Temenggong Tang Meng Chong serta Jalan Kuching Samarahan Expressway.
Malam ada beberapa buah yang kita patah balik lah. Pagi ni tak ada jaga. Tak ada lagi yang dah mungkin dah faham dah. Dia dah tahu. Semua datang semua dah ada surat kepada majikan dan juga apa nama surat kepada polis untuk masuk lah. Ini kita ada buat di daerah yang bersepadan dengan Kalimantan. Nah, dulu lagi bukan setiap KPP ni. KPP juga kita ada dah. Dia ada kat Obenteng, kita ada kat kata jalan raya di daerah macam Lundu, Bau. Yang bersepadan dengan Indonesia ni untuk sebagai lapisan kedua lah.
Bagi penjana kecil, walaupun aktiviti ekonomi dibenarkan beroperasi seperti biasa, mengakui ia sedikit sebanyak terjejas. Pelanggan semakin berhati-hati justru kurang keluar untuk beli makanan. Menjalani perniagaan apam balik hampir 20 tahun, Fatimah Bujang bagaimanapun berterima kasih kerana masih boleh buka kedai.
Sebelumnya okey, alhamdulillah. Macam biasa, macam niaga, alhamdulillah habis-habis. Di masa PKP, duduk dengan katong wang dan cik masih ada lah.
Modal. Bila terjejas macam tu, jadi apa nama barang yang untuk kita bilanya dah kata orang si ada pembeli si banyak kan, jadi terjejaslah untuk kita nak berbelanja kata orang nak balikkan modal lagi cemialah.
COVID-19 nampaknya masih belum mahu bangsu pergi. PKPB kali kedua kini kembali. Ada yang masih berusaha secara mandiri untuk meneruskan kehidupan secara hakiki. Ada kanak-kanak yang ingin ke sekolah lagi. Jangan kerana sesetengah individu pentingkan diri sendiri, ada rakyat yang merana di kemudian hari. Ayuh bersama kita putuskan rangkaian COVID-19 demi memastikan kesejahteraan negeri ini. Sekian laporan saya, Azizah Alwi bersama juru kamera Sufri Afendi untuk Awani Sarawak.
5 dari 13 tuntutan berjaya memperoleh persetujuan bersama antara kerajaan negeri dan persekutuan. Kesemua tuntutan itu dikemukakan di bawah rundingan Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63. Jelas Menteri Muda Undang-Undang Hubungan Negeri Persekutuan dan Pemantauan Projek Datuk Sharifah Sidah Said Aman Ghazali, ini adalah merupakan hasil rundingan yang dilaksanakan oleh kedua-dua pihak.
Kerajaan negeri telah mengemukakan 13 tuntutan kepada Kerajaan Persekutuan. Daripada 13 tuntutan tersebut, 5 tuntutan telah berjaya mendapat persetujuan bersama antara Kerajaan negeri dan Kerajaan Persekutuan. 4 tuntutan lagi masih di peringkat rundingan, manakala 4 tuntutan lagi dibincangkan di bawah jawatan kuasa bersama yang telah ditubuhkan bagi perkara-perkara berkenaan.
Antara tuntutan-tuntutan berkenaan termasuk semakan semula pemberian khas, isu pengedaran gas dan tenaga buruh. Ini termasuk perihal pelepasan dan penyerahan balik tanah.
Adalah dipersetujui bahawa tanah-tanah yang telah dilepaskan kepada Kerajaan Persekutuan yang tidak digunakan diserah dan dibagi balik kepada Kerajaan Negeri, dan ini akan dilaksanakan berlandaskan Kanun Tanah Negeri Sarawak dan Perlembagaan Persekutuan. Satu jawatankuasa telah ditubuhkan di antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan untuk memperhalusi kaedah yang komprehensif bagi proses pelaksanaan pelepasan dan penyerahan balik tanah negeri Sarawak ini.
Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan lisan Adun Jemoreng Datuk Dr. Juanda Jaya pada persidangan hari ketiga Mesyuarat Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak di Kuching pada Rabu.
Sementara itu, Sarawak tegas pertahan 4 perkara di bawah MA63 yang tidak terbuka untuk rundingan bersama Kerajaan Persekutuan. Kata Asidah, ini kuasa Sarawak untuk memastikan tiada lagi hak-hak lain terhakis.
Pertama adalah kuasa otonomi imigresen kita. This is absolutely non-negotiable. Nombor dua, hak untuk kita menguatkuasakan undang-undang negeri kita mengikut Perlembagaan Persekutuan, undang-undang seperti Oil Mining Ordinance, Sarawak Sales Tax dan Kanun Tanah kita.
Hak ketiga, pelindungan sempadan negeri, dan yang keempat adalah kedaulatan atas dasar laut, bawah tanah dan hasil bumi negeri Sarawak. Menjawab soalan tambahan diajukan Adun Jemoreng Dato' Dr. Juanda Jaya, Hasidah memaklumkan cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan memasukkan frasa Perjanjian Malaysia 1963 di bawah perkara 1-2 atau perkara 160 Perlembagaan telah dikemukakan dalam mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet. Draft cadangan pindaan turut dikemukakan kepada Jabatan Peguam Negara. Ini bagi memastikan Perjanjian Malaysia diiktiraf di dalam Perlembagaan Persekutuan.
Tujuan penggubalan rang undang-undang RUU Artikel 16 Perlembagaan Sarawak adalah bagi mentafsirkan serta menjelaskan perkataan penduduk negeri. Ia penting bagi melayakkan hanya rakyat Sarawak sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, ADUN, di negeri itu. Jelas ADUN Batu Kitang Lokia Chiang, perlembagaan sedia ada tidak mengukuhkan tujuan itu dan ia perlu dipinda.
As it is today, anybody from Semenanjung can come into Sarawak and stay here, have an address, satu alamat, and call themselves a resident, and they can stand for election. And if they win, they are inside our DUN. This is the present situation.
Tambahnya lagi, atas sebab itu, kerajaan negeri mahu mengusulkan RUU ini yang akan menjelaskan definisi perkataan penduduk negeri.
That is why GPS has the good intention of amending this, of clarifying this loose word resident. But DAP made a big issue out of it, spin it. So that's the scenario. So I just want to clarify. It is actually very simple. I just want to clarify that this is the good intention of GPS. And I just want to clarify that this is DAP politics of confusing the rakyat.
Sementara itu, ADUN Layar Gera Rentap Jabu pula memberi jaminan gabungan parti Sarawak GPS sentiasa mempertahankan hak rakyat Sarawak. GPS tegasnya tidak ada niat untuk membawa individu bukan Sarawak untuk menjadi ADUN di negeri itu seperti yang dipersoalkan ADUN Kota Sentosa Chong Cheng Jen semasa pembentangan RUU tersebut.
If you look at us, GPS is made of four component parties, PBB, ACPP, PRS, PDP. In our party constitution, to be member, you must be a Sarawakian. So we will never going to get somebody up outside of Sarawak to be to be proposed as a candidate.
Yeah, yes.
Tapi dalam Malaysia Act, if you want to be a candidate, as long as you're warga negara Malaysia, yes, walaupun tidak memastautin, you must have your seconder proposer must be from that DUN. Itu saja.
Beliau berkata demikian dalam sidang media di bangunan DUN Sarawak pada Rabu.
Tanah yang diklasifikasikan sebagai tanah hak adat NCR dikecualikan dari kawasan di bawah lesen untuk tanam hutan LPF. Ini seperti mana termaktub dalam terma dan syarat pemilikan LPF, kata Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datu Len Talif Saleh.
Memang sudah termaktub di dalam term and condition LPF ini, di mana sekiranya kuasa berkenaan sudah disukat, memang secara otomatiknya kawasan ini tidak dapat diterokai atau tidak dapat dibangunkan oleh LPF holder itu tadi. Ia akan diasingkan. Walaupun dari segi fisikalnya di dalam LPF, tapi dalam segi operasinya LPF holder tidak mempunyai hak ke atas kawasan tersebut.
Tambahnya, bagi status kawasan NCR yang dituntut, pemohon yang ada dokumen sahih boleh memohon melalui Jabatan Tanah dan Survey untuk menyukat perimeter kawasan tersebut. Beliau berkata demikian dalam sidang media di bangunan DUN Sarawak pada Rabu. Sementara itu, Len Talif memaklumkan 45 LPF telah dikeluarkan sejak Ordinan Perbadanan Perhutanan Sarawak 1995 diperkenalkan. Jelasnya, walaupun dari segi keluasan hutan merangkumi 2.1 juta hektar, namun sasaran untuk ditanam hanya 1 juta hektar sahaja. Manakala baki 1.1 juta hektar akan ditukarkan statusnya kepada hutan simpan atau rezap alam semula jadi.
Sektor perkhidmatan kesihatan di Sarawak terus diperluas dan dimantapkan. Sebuah pusat hemodialisis bakal dibuka di Kota Samarahan. Ini termasuk penubuhan sebuah hospital Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Ini bagi menampung keperluan rakyat serta menjadikan penyampaian perkhidmatan lebih cekap dan progresif di negeri ini.
The National Kidney Foundation akan membuka suatu pusat hemodialisis di Kota Samarahan. Mereka telah mendapat kelulusan daripada pihak bomba dan juga menunggu lesen daripada pihak Kementerian Kesihatan.
Jelasnya lagi, ini tambahan kepada pusat hemodialisis sedia ada di Pusat Jantung Sarawak dan Hospital Simunjan. Ini pula berita gembira bagi Institusi Pendidikan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Sebuah hospital akan dibina di kampus unggul itu.
Kementerian Kesihatan yang berhormat tidak bercadang untuk membina sebuah hospital baru di Kota Samarahan. Ini disebabkan Kementerian Pendidikan telah meluluskan pembinaan sebuah hospital universiti di bawah UNIMAS yang akan memberi bukan sahaja banyak perkhidmatan tetapi perkhidmatan kepakaran di bawah hospital universiti tersebut.
Baiklah, dengan itu sekian laporan Awani Sarawak hari ini. Saya Nixon Nyambar. Selamat hormat. Kita jumpa lagi.